«Дякую». «Та залиш своє «дякую» собі, а за вибухівкою позирай».
«З нею щось сталося?»
«Ні, я б тоді не марнував часу на зайві балачки».
«Ну, дарма, дякую тобі. То ми йдемо до табору».
«Гаразд», – сказав Агустін. «І хай пришлють кого-небудь, хто знає пароль».
«Ми побачимося в таборі?»
«А вже ж, і то дуже скоро».
«Ходімо», – сказав Роберт до Ансельмо.
Вони йшли тепер краєм галявини, і їх огортав сірий туман. Після встеленої глицею землі вони відчували під ногами густу траву. Сандалі на мотузяній підошві намокли від роси. Попереду між дерев блимав вогник, і Роберт здогадався, що там вхід до печери.
«Агустін дуже добрий чоловік», – сказав Ансельмо. «Хоч у нього з язика не сходить лайка та всякі жартики, на нього можна покластися».
«А ти його добре знаєш?»
«Так, давно. Я йому довіряю».
«І словам його теж?»
«Так, друже. А от із Пабло справи кепські. Ти сам бачив».
«Так а що ж робити?»
«Треба весь час стерегти динаміт».
«А хто ж його стерегтиме?»
«Ти, я, жінка і Агустін.
Бо він сам бачить небезпеку».
«А ти знав, що так буде, коли ми йшли сюди?»
«Ні», – сказав Ансельмо.
«Я не знав, що зайшло так далеко».
«Та ми однаково мусили прийти сюди.
Тут, у горах, їх тільки двоє – Пабло і Ель Сордо. Без них не обійдешся, якщо не можеш діяти самотужки».
«А Ель Сордо який?»
«То добрий чоловік», – сказав Ансельмо.
«Наскільки Пабло поганий, настільки той добрий».
«Отже, ти вважаєш, що Пабло вже й дійшов до ручки?»
«Я цілий вечір думав про це, і мені здається, що так.
Ну, пригадай усе, що ми чули».
«А може, краще було б піти геть? Сказати, що ми передумали, що не будемо підривати цього мосту, а самим набрати людей в інших загонах?»
«Ні», – сказав Ансельмо, – «він тут хазяїн. Ти й кроку не ступиш тут, щоб він не знав. Але кожен крок треба зважувати».
Розділ четвертий. Вони підійшли до входу в печеру, завішаного попоною, з-під якої пробивалося світло. Обидва рюкзаки лежали під деревом, вкриті брезентом. І Роберт став навколішки і помацав вологу затвердлу тканину. Він сунув у темряві руку під брезент, намацав зовнішню кишеню одного з рюкзаків, вийняв звідти обтягнуту шкірою флягу і сховав її до задньої кишені штанів. Відімкнувши замки з довгими дужками, що з'єднували кільця в рюкзаках, і розв'язавши шнурки, які стягували їх, він засунув руку до одного і навпомацки перевірив його вміст. Майже на самому споді він намацав бруски в торбинках, загорнуті в його спальний мішок. Знову затягши шнурки, застебнувши замок, він заліз обома руками до другого рюкзака і намацав там гострий край дерев'яної скриньки із старою підривною машинкою, коробку від сигар із капсулями, кожен циліндрик, обмотаний двома дротиками. Все це було запаковане так само дбайливо, як колись у дитинстві пакував він свою колекцію пташиних яєць. Потім ложе автомата, відділене від ствола і загорнуте в шкіряну куртку. Два диски і 5 патронних обойм у внутрішній кишені великого рюкзака. Маленькі мотки мідного дроту і великий моток світлого ізольованого в другій кишені. У тій самій кишені, де був дріт, він намацав обценьки і 2 дерев'яні шила просвердлювати дірки в брусках динаміту. І нарешті з останньої кишені вийняв велику коробку російських цигарок із тих, що йому дали у штабі Гольца. Затягши шнурки, Він застебнув замок і клапани і знову прикрив обидва рюкзаки брезентом.